Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave izvodi sadržaja narednih pola sata. Osim što polovina radno sposobnog stanovništva ne radi u Bosni i Hercegovini i 200.000 oni koji rade primaju minimalac.
To su socijalni slučaj, to je ispred svakog nivoa normalnog življenja. Pa to gdje će čovjek živjeti danas, pogotovo onaj koji imaju dva člana, recimo da živi u porodici.
I u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu i danas bilo pitanje sutorine. Zastupnik u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Mi poštujemo nezavisnost Crne Gore, ali isto tako poštujemo i princip da tuđe nećemo, a svoje ne damo. Poslije 552 godine moramo biti dostojni svojih predaka.
Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Razgraničenje i utvrđivanje državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine je završeno i očekujemo da se ugovor o državnoj granici između dvije države potpiše nakon sprovedenih internih procedura u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, posle čega slijedi njegovo potvrđivanje, odnosno ratifikacija radi stupanja na snagu.
Kakvi su izgledi za pravljanje vlade nacionalnog jedinstva u Crnoj Gori na koju pretenduje opozicija? Miodrag Lekić, lider Demokratskog fronta.
Ona bi imala tri vrlo precizna zadatka, zaustavljanje ovog kraha, sloma ekonomsko-socijalnog. Drugi cilj te vlade bilo bi rezultati, mjere, dakle u borbi protiv kriminala i korupcije sa vidljivim rezultatima. I treća je pripreme normativne i stvarne za prve fair izbore.
Jedan od najavljenih novih savjetnika novoizabrane hrvatske predsjednice Kitarović je bivši obavještajac Josip Buljević, što je izazvalo burne reakcije. Analitičar bezbjednosnih službi Igor Tabak upozorava da Buljević ima problem sa poimanjem granica što obavještajno-sigurnosni sektor radi.
U normalnom demokratskom društvu obavještajni sigurnosni sektor općenito mora imati granice. Granice su ono što tu čini razliku između demokracije i autokracije, između demokracije i diktature.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Gotovo trećina svih zaposlenih u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku radi za zakonom predviđenu minimalnu platu. Taj podatak je iznio Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine kao odgovor političkim elitama na stanje zaposlenosti. Sindikati smatraju da brojni poslodavci varaju državu, te da će zbog minimalne plate i ti radnici kasnije dobijati i minimalnu penziju, a time izvjesno i postati socijalni slučajevi. Tema Milorada Milojevića.
Kako sada stvari stoje, čini se da političare ničim nije potresao podatak da u Bosni i Hercegovini preko 200.000 radnika za svoj rad dobija zakonom najminimalniju platu. Ona u prosjeku u oba BH entiteta iznosi ispod 200 evra. U BiH je zvanično zaposleno oko 700.000 građana, tako da je podatak da se za oko trećinu zaposlenih uplaćuju porezi i doprinosi za minimalac vrlo zabrinjavajući, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović.
Kad uplaćuju minimalac, krše zakon o radu i krše kolektivne ugovore jer to čine godinama. Znači, oni mogu to raditi, plaća doprinose na minimalnu platu, isplaćivati minimalnu platu, pa čak manju od minimalne ukoliko u skladu sa našim kolektivnim ugovorima i zakonom o radu, kolektivnim ugovorima pogotovo, naprave sporazum na bazi relevantnih podataka kojim revizija pravi da je firma u teškoj situaciji, ali to se može vremenski ne non stop godinama, nego pola godine maksimalno isplaćiva po grani i tako dalje, ili po firmama.
Polovina onih koji rade za minimalac zarađuju u Republici Srpskoj. Od 280.000 zaposlenih, gotovo 100.000 radnika u tom BH entitetu dobija najmanju platu. Portparol fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović mišljenja je da je nerealno da mnogi radnici dobijaju minimalnu platu koja nije u skladu ni sa njihovom stručnom spremom.
Iz prostog razloga što se vidi u praksi da se od prvog do posljednjeg zaposlenog u jednoj firmi isplaćuje taj iznos. Nije realno, ako još pojednostavimo stvari, da direktor ili rukovodeći kadar, recimo njih 10 u firmi, ima istu platu kao i NK radnik ili radnik sa srednjom spremom.
Minimalac sa sobom nosi i minimalnu penziju. Šta to znači u budućnosti za oko 200.000 radnika, dovoljno je samo kazati kako žive oni sa penzijskim minimalcem. Predsjednik udruženja penzionera iz Tuzle Gabriel Jokić kaže da u cijelom tuzlanskom kantonu gotovo 2/3 penzionera dobija minimalnu penziju.
To su socijalni slučaj, to je ispred svakog nivoa normalnog življenja. Pa to gdje će čovjek živjeti danas sa 320 6 maraka, pogotovo onaj gdje imaju dva člana, recimo, da živi u porodici. A još ako ima nekoga koga treba školovati, onda još gora situacija.
Slična situacija je u kantonu Sarajevu, navodi predsjednica udruženja penzionera tog kantona Vesna Grgić.
Kako može, recimo, topli obrok u državnim institutima je isti koliko je naša najniža mirovina. On ne može kupiti ogrjev, a da ne kažemo da si može kupiti neki dodatni lijek. Oni jednostavno polako, ali tiho sve više umiru. Ako vam to kažem, samo podatak jedan, od 1. do 9. mjeseca, 9. mjeseca, umrlo 325, a za 10. i 11. 465 penzionera. Zar nije to strašan podatak?
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukilić navodi da je stanje u oblasti zapošljavanja rezultat katastrofalne ekonomske politike od rata do danas, pa i ovih dana niko od političara se nije ni osvrnuo na iznesene činjenice, već su se zabavili postizbornom raspodjelom funkcija.
Tolerisali su istovremeno i da neke firme koje imaju stvarno dobru dobit, koju prikazuju na kraju godine, isplaćuju svoje radnike minimalno, odnosno prikazuju minimalne plate, dok ostatak im isplaćuju na ruke. Radnicima trenutno to odgovara, jer ne mogu da biraju za koga i šta da rade, ali dugoročno to je problem sa kojima će suočiti kompletna država, fondovi zdravstvenog i penzijenog sistema za koju već godinu.
Djelovanje vlasti bi moralo početi odmah kako bi se spriječio začarani krug stvaranja socijalnih slučajeva, ističe Vukelić.
Sigurno da se mora napraviti sistemska analiza, pokušati naći koja su to rješenja koja stoje na raspolaganju i kontrolnim organima, ali također i šta je ono što poslodavci i privrednici traže od države kako bi mogli da povećaju plate svojim radnicima.
Poslodavci priznaju da među njima ima onih koji plaćaju doprinose samo na minimalnu platu. Podaci pokazuju da oko 50% zaposlenih u zanatstvu prima minimalac, petina je takvih radnika u akcionarskim društvima, a po njihovim tvrdnjama i u državnoj administraciji je oko 10% takvih radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sutorina i dalje vruća tema između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Bećirović iznio je na konferenciji za novinare kako postoje brojni argumenti i dokazi da Sutorina treba da pripadne državi Bosni i Hercegovini. Bećirović je krajem prošle godine pokrenuo inicijativu da se o pitanju Sutorine odredi i Parlament Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva izvještava Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina neće odustati od Sutorine, poručio je danas Denis Bećirović, zastupnik u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine. Prihvatanje prijedloga ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u vijeću ministara, kojim se Sutorina prepušta susjedima, napravljena je velika nepravda, kazao je Bećirović.
Mi poštujemo nezavisnost Crne Gore, ali isto tako poštujemo i princip da tuđe nećemo, a svoje ne damo. Poslije 552 godine moramo biti dostojni svojih predaka, koji su stoljećima gradili i čuvali Bosnu i Hercegovinu.
O Sutorini Parlament Bosne i Hercegovine raspravljao je krajem prošle godine. Za 20 dana zakazana je javna rasprava o ovom pitanju, nakon čega će Parlament Bosne i Hercegovine dati konačnu ocjenu.
Mogu reći da zaista postoji raspoloženje da se zaista utvrde sve činjenice u vezi s ovim pitanjem prije nego što se poslanici o tome izjasne.
Bećirović dodaje kako borba za Sutorinu tek slijedi mirnim i demokratskim putem kao i pravnim sredstvima.
A izgleda samo mi u Bosni i Hercegovini ne smijemo pričati o svojoj državi. Hrvatska se nije razgraničila ni sa Crnom Gorom, ni sa Bosnom i Hercegovinom, ni sa Srbijom, ni sa Slovenijom, jeli, osim sa Mađarskom. Kao istočar znam na bazi Trianonskog sporazuma iz 1920. godine, koji je potpisala Kraljevina SAS, to nije sporno. I svi vode raspravu, Hrvatska koja ima 1000 km obale, bore se čak i za male otočiće i tako dalje, a mi jedina dva izlaza na more, u ovom slučaju govorimo o području Sutorine, želimo da prepustimo bez bilo kakve rasprave.
Ukoliko se ovo pitanje ne riješi dogovorom između dvije države, Bećirović zaključuje da će zatražiti pomoć i od međunarodne arbitraže. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Podgorici kažu da je pitanje Sutorine koje su pokrenuli pojedini politički krugovi u Bosni i Hercegovini suvišno i kontraproduktivno po tu državu, jer je međunarodno pravno jasno da je taj dio obale kod igala crnogorski shodno odluci Badinterove komisije iz 1992. godine. To je ocjena šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića, kao i ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, koji su tim povodom saslušani pred Odborom za međunarodne odnose i iseljenike. Sa takvim stavom, uz određene sumnje i kritike na račun vlade, saglasili su se i opozicionari. Predrag Tomović ima detalje.
Pravo je na strani Crne Gore i nezamislivo je da nakon što je Badinterova komisija 1992. godine konstatovala da su avnoevske granice, državne granice svih članica nekadašnje socijalističke federativne Republike Jugoslavije, neko u Bosni i Hercegovini uopšte pokreće pitanje Sutorine. To je bio jedinstveni stav predstavnika vlade koji su tim povodom danas u Skupštini Crne Gore saslušani pred članovima Odbora za međunarodne odnose i iseljenike. Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić kazao je da je pitanje razgraničenja sa Bosnom i Hercegovinom završena stvar i da je pokretanje tog pitanja u Bosni i Hercegovini, kako je kazao, politički višak. Pokretanje pitanja Sutorine nakon što su državne komisije završile cijeli posao oko razgraničenja ne može da ugrozi evropske integracije Crne Gore, poručuje šef diplomatije.
Ovo pitanje može da ugrozi, nažalost, samo evropski put Bosne i Hercegovine. Ovo pitanje ne može da ugrozi evropski put Crne Gore, zato što ne samo svi valjani pravni argumenti su na našoj strani, već i konstruktivnost naše pozicije i vrlo jasnoća naše pozicije takva da je naše nastojanje da u odgovarajućim formatima sva bilateralna pitanja riješimo, a ovo pitanje nikada nije bilo otvarano niti bilo sporno, upućuje da je naša pozicija u tom smislu na svaki način apsolutno superiorna.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević ponovio je da je za vladu u Podgorici nakon šestogodišnjih pregovora razgraničenje sa Bosnom i Hercegovinom završeno i da tokom tih pregovora predstavnici državne komisije Bosne i Hercegovine niti jednom nisu pomenuli pitanje Sutorine.
Razgraničenje i utvrđivanje državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine je završeno i očekujemo da se ugovor o državnoj granici između dvije države potpiše nakon sprovedenih internih procedura u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, posle čega slijedi njegovo potvrđivanje, odnosno ratifikacija radi stupanja na snagu i obaveza da se izvrši obilježavanje ugovorom utvrđene državne granice u roku od 3 godine od stupanja na snagu ovog ugovora.
Iz opozicije su međutim pitali šta ako cijela stvar izmakne kontroli i ne bude onako kako crnogorski državni organi očekuju. Darko Pajović iz Pozitivne.
Šta ukoliko se vaša, a i očekivanja crnogorske javnosti ne ispune? Dakle, da li nam slijedi tužba, da li idemo na arbitražu i koliko je naša država uopšte spremna za tu vrstu scenarija?
Odgovarajući Pajoviću, šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić je podsjetio da je za međunarodnu arbitražu potrebna saglasnost svih strana u navodnom sporu, poručujući da je, ukoliko Sutorine i dođe do međunarodnog suda, pravo svakako na strani Crne Gore. I dok predstavnici 18 bošnjačkih organizacija iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država pozivaju crnogorske zvaničnike da spuste gard i predlažu premijeru Đukanoviću i predsjedniku Vujanoviću da prihvate međunarodnu arbitražu za Sutorinu, na isti način kao i za Prevlaku, Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke Crne Gore nema dilemu da je pitanje granica na Balkanu završeno.
Smatram da i dijelim zapravo uvjerenje jednog dijela bosansko-hercegovačke javnosti koja je ovu temu nazvala promašenom debatom, koja osim jeftinog politikanstva nema za cilj zapravo ništa drugo, jer čini nam se da nam je svima jasno da je pitanje granica na Balkanu završeno upravo nalazima Badinterove komisije prije više od 20 godina.
Podsjećamo, Crna Gora i Bosna i Hercegovina završile su razgraničenje u maju prošle godine u Sarajevu, usaglasile i parafirale dokumente u vezi sa granicom. Dvije vlade su u junu i novembru utvrdile prijedlog ugovora o državnoj granici po kojem Sutorina ostaje u sastavu Crne Gore. Nedavno je međutim prijedlogom rezolucije o Sutorini traženo da taj dio crnogorske obale kod Igala bude u sastavu Bosne i Hercegovine i da se međudržavni ugovor odbaci kao štetan. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović zbog otvaranja tog pitanja odgodio je potpisivanje ukaza novom crnogorskom ambasadoru u Sarajevu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u nastavku emisije pod naslovom VBA All Star Team vs. Saša Janković, naš kolumnista Predrag Lucić donosi satirični raspjevani izvještaj ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića i Vojno-bezbjednosne agencije o operativnoj obradi slučaja ombudsmana Saše Jankovića.
Hej moj Saša, znaš li šta je služba naša? Znaš li Saša, pitanje za odlikaša, hoćeš li sad, kad pesma krene, tražiti smesta da te smene? E, moj Saša, lep imaš posao, job ombudsmana, zašto te zanima istraga tajna? U zeo čas ti dižeš glas i ljutiš nas. Ti imaš pravo da braniš sva prava, ali veće još pravo ima država, pravo da čuva svoj dobar glas od izdajnika vas. E, moj Saša, što si takav mutikaša? Reci Saša, znaš li gde je služba naša? Pa biraj jezik da li da skratiš ili da opajser glavom mlatiš. E, moj Saša, ti imaš dužnost da građane štitiš, ne da ih plašiš sa svačim što vidiš. Za svaki tajni naš dokument da pošten čita svet. Lep imaš posao i platu visoku. Šta će ti priča o službenom gloku? Što vreda brine ombudsman kud nesta vojni gan? Nemoj, Saša, da si blenta, da objaviš dokumenta. Znaš li, Saša, zemlju čuva tajnost naša. Kad prava braniš, nemoj mene, izveštaj negde da spomene. E, moj Saša, što diraš službu i ministarstvo? Našo si od nas da braniš građanstvo. Ti nisi čuo za stari trik pod šifrom izdajnik. Prolit ćeš mnogo na poslu sad znoja, morat ćeš prava da zaštitiš svoja, sam sebe da braniš ko ombudsman od službe svaki dan. E, moj Saša, nesrećniče, zvaćemo te izdajniče. E, moj Saša, ganjat će te služba naša. Hteo si znati tajne njene, saznaćeš tajnu svoje smene. E, moj Saša.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića u kamenogramima i stenogramima na slučaj zaštitnika ljudskih prava u Srbiji, Saše Jankovića.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U uredu buduće hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ne žele niti potvrditi niti demantovati vijest da će dugogodišnji obavještajac Josip Buljević biti njezin savjetnik za nacionalnu sigurnost. Buljević je imao neke veze sa maltretiranjem novinarke Helene Puljis kao pripadnik službe prije 10 godina, a kako prenosi Enis Zebić, i analitičari imaju izvjesne rezerve prema mogućnosti da on bude postavljen na tako odgovornu dužnost.
43-godišnji Josip Buljević najspominjanije ime na mjestu savjetnika za nacionalnu sigurnost novoizabrane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kada ona 15. veljače stupi na dužnost. On je gotovo 2 decenije u obavještajnom sustavu, do prije 2,5 godine bio je i šef sigurnosno-obavještajne agencije. Među zaslugama se ubraja i lociranje i uhićenje Ante Gotovine, a ima i doktorat o islamskom terorizmu. Međutim, zagrebačka novinarka Helena Puljis podsjeća da je on bio među onima koji su je pred 10 godina raznim pritiscima željeli natjerati na suradnju sa hrvatskom tajnom službom, zbog čega je tadašnji Buljevićev šef i šef tadašnje protuobavještajne agencije Joško Podbevšek morao dati i ostavku.
On je bio jedan od onih koji su procijenili da je ispravno mene pokušati prljavim metodama, znači prijetnjama, pokušajem ucjene i podmićivanja i psihičkim maltretiranjem, prisiliti da kao novinarka špijuniram za njih vlastite kolege, političare, strane veleposlanike, intelektualce u zemlji i inozemstvu i da u mediju plasiram prljave priče prema njihovoj narudžbi. Za mene je nedopustivo da takvi ljudi, a podsjećam i da sam dobila presudu po privatnoj tužbi na sudu da su kršili zakon 2015. i dalje rade u sustavu, da pače, dobivaju mjesto savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Republike. To je njena najvažnija ovlast.
Saborski zastupnik socijaldemokrata i ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi Šime Lučin rezerviran je prema mogućnosti da Buljević postane savjetnik za nacionalnu sigurnost, jer misli da je preblizak sa HDZ-om i da bi svoje talente na toj funkciji možda koristio na neprimjeren način.
Mislim da ima jednu bitnu ogradu, a to je zapravo prevelika vezanost za stranku i za predsjednika stranke. Dakle, mislim jasno na HDZ. E sad, teško mi je malo povjerovati da će se čovjek promijeniti i mislim, čini mi se da zapravo opasnost koju ja tako tu vidim, jel, da bi jedan solidan obavještajac, jel, da bi se na tom mjestu mogao baviti više, dakle, operativnim pitanjima i poslovima, nego što je zapravo stvarna zadaća savjetnika predsjednice za nacionalnu sigurnost.
Sigurnosni analitičar Igor Tabak s portala Obris.org podsjeća da još ništa nije definirano oko sastava kruga najbližih suradnika nove hrvatske predsjednice, pa je još relativno rano za neke konkretne komentare, ali...
Uz svu njegovu iskustvo u obavještajnom i sigurnosnom sektoru, radi se prilično jasno čovjeku koji ima problema sa poimanjem granica toga što taj sektor radi. Dakle, u normalnom demokratskom društvu obavješteni sigurnosni sektor općenito mora imati granice. Granice su ono što tu čini razliku između demokracije i autokracije, između demokracije i diktature.
Po njegovoj ocjeni, slučaj novinarke Helene Puljiz jedna je od najmračnijih epizoda sa hrvatskim obavještajnim sektorom u posljednjih 15 godina. To ozbiljnija jer je hrvatska demokracija ipak i dalje u tranziciji. Ni iz HDZ-a, ni iz privremenog ureda buduće hrvatske predsjednice nisu željeli komentirati moguće Buljevićevo imenovanje na tu dužnost, niti komentirati kritike na njegov račun. A u HDZ-u naglašavaju kako oni ni nemaju nikakve veze sa odabirom suradnika buduće predsjednice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon dužeg perioda međusobnog sumnjičenja i optuživanja, ključni akteri na crnogorskoj opozicionoj političkoj sceni postigli su dogovor oko ideje o formiranju prijelazne vlade. Ponuda o formiranju vremenski oročene vlade, koja bi trebalo da se pozabavi ključnim crnogorskim problemima i pripremi teren za, kako kažu u opoziciji, fer izbore, upućena je i konstituentima vladajuće koalicije. O izgledima za vladu nacionalnog jedinstva u Podgorici bavio se Petar Komnenić.
Lideri crnogorske opozicije, Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije, Građanskog pokreta i Pozitivne Crne Gore okupili su se oko ideje o formiranju prelazne vlade, koja je, kako tvrde, preduslov za rješavanje nagomilanih problema u državi i stvaranje uslova za poštenu izbornu trku. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić za naš radio kaže da se radi o javno odgovornoj inicijativi koja će unaprijediti opozicionu saradnju.
Ukratko, polazeći od izuzetno teškog stanja, polazeći od vlade Mila Đukanovića koja je faktički blokirana, gdje prolaze mjeseci u nekim njihovim pregovorima oko aneksa sa koalicionim partnerom, polazeći od te situacije, opozicija, dakle ovoga puta jedinstvena, pokreće ideju, inicijativu prelazne vlade. Ona bi imala tri vrlo precizna zadatka, dakle, zaustavljanje ovog kraha, sloma ekonomsko-socijalnog. Drugi cilj te vlade bilo bi rezultati, mjere, dakle, u borbi protiv kriminala i korupcije sa vidljivim rezultatima. I treća je pripreme normativne i stvarne za prve fer izbore i ta vlada je bilo oročena vremenski.
Srđan Milić, lider Socijalističke narodne partije, kaže da je riječ o vrlo važnom dogovoru koji je postignut u iskrenim pregovorima opozicionih prvaka.
Vrlo jednostavni razgovori, vjerujte mi, vrlo kvalitetni razgovori koji cilj imaju ne da nekoga svrgnemo sa vlasti, a da drugoga postavimo na vlast bez izbora, nego da možda pokušamo nešto što je realnost čak i za velike svjetske ekonomije kada dođu do situacije da treba jedinstvo, narodno jedinstvo tih država, a da sa druge strane podrazumijeva ozbiljan odnos i razgovor sa svima. Nikoga ne isključimo prije nego što nam odgovore, nikoga nećemo ni poslije toga isključiti.
U Građanskom pokretu smatraju da je dobro što su se opozicione stranke, uprkos svojim ideološkim i dnevno-političkim razmimoilaženjima, okupile oko jedne ideje. Mladen Bojanić.
Posle dugo vremena smo nekoliko opozicijnih stranaka, dakle naši su zajednički jezik da pokušaju da ponude u stvari vladajućim strukturama formiranje jedne vlade takozvane nacionalnog spasa ili prelazne ili privremene, kako god, u kojeg bi se svi uključili, zajednički pokušali stanemo na put onim glavnim problemima koje muče Crnu Goru.
Miodrag Lekić naglašava da je ponuda o formiranju prelazne vlade upućena svima i kaže da parlamentarna snaga predlagača obavezuje sve političke aktere da dobro razmotre taj predlog.
Radi se o skoro pola poslanika crnogorskog parlamenta, podsjećam, dakle, Ujedinjena opozicija ima 36 poslanika, DPS ima 30, ubjedljivo je, dakle, jača ova snaga koja pokreće ovu javno odgovornu inicijativu DPS-a. Naravno, DPS ima sa koalicijalnim partnerima većinu, ali to je ispit, znači, i za DPS i za koalicijalne partnere, mislim na socijaldemokratsku partiju i manjine. Čekamo odgovor, odnosno vidjet ćemo kako će biti reakcija. Mi zadržavamo naravno pravo kao opozicija da reagujemo na bazi onoga što će biti odgovoreno.
Na odgovor premijera i predsjednika vladajućeg DPS-a Mila Đukanovića nije se dugo čekalo. On je u intervju državnom radiju kazao da Crnoj Gori nisu potrebne ni prelazna vlada ni vlada nacionalnog jedinstva, jer, kako je rekao, ima izvršnu vlast koja funkcioniše i ispunjava osnovne ciljeve državne politike.
Opozicija je nestrpljiva da ostvari svoj nedosanjani san, a to je da postane vlast i želi to da uradi mimo regularnih procedura, dakle mimo izbora. To nam govori da je ova opozicija jedino svjesna toga da na izborima nema šta traži. I ona pokušava da kreira vanredne okolnosti i da nas zamajava sa ponudom vanrednih lijekova potpuno nepotrebnih Crnoj Gori, dakle, da bi na taj način, na mala vrata, ostvarili svoj cilj i postali dio vlasti.
Iako tvrdi da izvršna vlast funkcioniše, Đukanović je u istom intervju optužio svog koalicijonog partnera, socijaldemokratsku partiju, da kreira razloge zbog kojih se odgađa realizacija razvojnih projekata, ocjenjujući da je to zločin prema državi i narodu. Na pitanje kada će biti potpisan dugo odlagani koalicioni sporazum vladajućih stranaka, Đukanović je kazao da će do toga doći kada se stvore uslovi da to ne bude dokument u kome će se kreirati nove političke barijere realizacije razvoja. Socijaldemokratska partija i stranke manjinskih naroda koje učestvuju u vlasti, za razliku od predsjednika DPS-a, još se nisu izjasnile oko ideje o formiranju prelazne vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A zbog najavljenog ograničenja radnog vremena kafića i klubova, ugostitelji u Gornjem Milanovcu u Srbiji iz večeri u večer organizuju protestni skup na Gradskom trgu. Oni skupljaju potpise za peticiju protiv ovakve odluke, a u okviru akcije građanima nude i besplatno piće. Slušamo Vladimira Nikitovića.
Opština je odlučila da ograniči radno vreme noćnih klubova i kafića, zbog čega je pripremljen predlog da ti objekti mogu da rade do ponoći, a vikendom sad duže, što ugostitelji ne prihvataju. Oni naglašavaju da im se na ovaj način uskraćuje pravo na rad, navodeći da bi, ukoliko u ranim jutarnjim satima ima incidenata, tuče i buke, trebalo da reaguje policija.
Ne znam zbog čega treba da bude ograničeno. Pravo na rad ne može da nam ukine niko. Sve druge smetnje postoje i stup. Ja ne vidim nikakvu smetnju. Ovo držim 25 godina. Ne vidim problem. Imam 60 godina da problem vidim. Ja bi prvi bio da se zatvara.
A mogu da kažem svoje iskustvo iz vremena kada sam bio potpredsjednik Skupštine opštine od 2001. do 2004. godine. Pokušali smo po prvi put u Gornjem Milanovcu da na taj način ograničimo rad ugostiteljskih objekata i mogu sa punom sigurnošću da tvrdim da to nije uspjelo i nema efekat kakav smo mi tada zamišljali da će imati i kako sada zamišljaju da će imati.
U znak protesta vlasnici kafića, klubova i kafana iz večeri u večer na Gornjem Milanovačkom trgu organizuju proteste uz muziku DJ-eva i besplatno deljenje pića prolaznicima. Organizovano je i potpisivanje peticije protiv opštinske odluke koju je do sada potpisao veliki broj ljudi, uglavnom mladih Milanovčana.
Ako neko misli da na neki način napuni budžet tako što očekuje da će ljudi kršiti tu odluku pa onda uzimati novac od kazni, to je malo i licemerno i podlo. A ako misle da na neki način spreče omladinu ili već kako se to kaže da ne izlaze na ulice, onda znači da ne poznaju ni tu omladinu ni građane.
Ja realno ako radim do 10, dok sedim dete i šta već, kad ću da izađem.
U opštinskoj upravi ističu da skraćenje radnog vremena zahtevaju građani, žaleći se na noćnu buku iz kafića, nedolično ponašanje pripitih mušterija na ulicama, kao i opasnost od vožnje u takvom stanju. Predsjednik opštine, Milisav Mirković, kaže da nikome neće biti uskraćeno da radi čitavu noć, ali da se to može raditi isključivo u zakonskim okvirima.
Onaj ko hoće da otvori
noćni klub od vlasnika to može, ali da to bude strogo po zakonu, znači da ispoštuje zakon, da za to plaća porez, da ima uslove i neka radi čitavu noć, ali sve i se moraju držati zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
U dokumentima dana za 30. januar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Pozivamo vas da nas pratite i na Twitteru i Facebooku.